Adiela, aze dite o kolo gen ya ema, makela azere zalem. Alung gente dite, o tome o kolo gen ya ya e. Yela cho la wa enja alia, yela ke ku kwa lenu vwaki, yela bwediku, ne nyoko bwaya, niye kare, anyute o te o tome. Bagente, hanwa, bala e hene azere zini kele neon. Ha kolo gen ba te ha ke ku timu he azere ya ne gele gare se azere zine ke. Balik po hangwe ma, adie anyibino gele gare kembili azere kemva. Balik ku nu hat, Alo ken filo, adie o hore enya kulo le ken chare ken folme awe ken kale ne. Awe pe a be ola ken kona he. Ni to fele a awi dwa, na awi ma ye. Nchira ni mwe ba yara, ba kele ne, zezi. Ani e hore enya tok banwa. A zezi kele ne, ni ba ho tok banwa, bora na ken chare ya. A zezi ni kulieni a tio. A zezi ore kele ne, zeri zale mchira. Niyave e yana ane, niye ma to fele, avitanwe. Bendwa aswe ya hene. Kalten tele. Ya doma kutwa kayare. Na po meche. Ba chimi ya tore. Banata telebe nu on udohen. Bendwa awini kone. Ni wakupehe ya febe zime. Ha ire. Azizi ken zia awi dani ire. Neken dumi yalaga. Nekele ne. Na dani a awi zi chole diere. Yale po onwe uyakbo. Vule haba azizi ken kalame nyibino. A dani ire. Ha chola nyune tina. Ni ha teo ni jatina. Fe jaya kubo azizi. Bakia febe banna ane makubo e. Bendoa nyibino fecho uchema te yare.